iki qərara bir söz ardı. Hər yazarın bir üslubu var. Biz də hansı hası haqqında dərhal deyil, bir qədər ötəndən sonra yazmağa üstünlük veririk. Bu, yazıların emosional yükünü biraz azaldır, onları daha təmkinli edir. Bu yaxınlarda bir-birinə diametral şəkildə zidd olan iki məhkəmə qərarı oldu. Sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cəzası şərti cəza ilə əvəz olundu, Nizasi Gənclərə isə üst-üstə 59 il iş kəsildi. Gülər Əhmədovanın azadlıqdan şərti məhkum olunmasını Yapın icrası katibi Əli Əhmədov insanpərvərlik motivləri ilə izah etdi. Amma nədənsə Nizasi Gənclərə münasibətdə oxşar motivləri sezmədik. Azərbaycanda 3-cü hakimiyyətin, məhkəmələrin vəziyyəti hamıya yaxşı məlumdur. Bəlkə də burada izafi söz söhbətə heç ehtiyac da yoxdur. Amma vaxtilə deyilmiş bir fikri burada təkrarlamaya bilmirik. Tanınmış hüquq müdafiəçisi Marek Naviski deyirdi ki, parlamentin və icra hakimiyyətinin qərarlarına gülmək olar. Amma o yerdəki məhkəmələrin qərarlarına gülürlər. Deməli, o ölkə çox faciəli durumdadır. Demirik ki, məhkəmələrin qərarına gülürük. Yox, hər adamın boğazında donub qalanda gülmək olmur. Kiçik bir hərəkət kifayətdir ki, əməlli başlı, özü də utanıb çəkinmədən ağlayasan. O qətiyyətlə ki, məhkəmələr gəncləri cəzalandırır, özü də ədalətsiz olaraq cəzalandırır, bu adamı təəccübləndirməyə bilmir. Bəli, deyirlər ki, gənclərin də imtiyazı səhv etməkdir. Gənc səhv edə bilər. Bu anda onu bağışlamağı və ya cəzasını yüngülləşdirməyə bacarmaq lazımdır. Bundan dövlət və cəmiyyət heç nə itirməz. Ona görə ki, hələ neçə illər bundan irəli müziklər bir söz deyiblər. Bəli, aqil insanlar deyib ki, dövlət iki halda tənəzzül edir. Cəza olub cinayət olmayanda və cinayət olub cəza olmayanda. Bu iki halın bir qədər əvvəl sadaladığımız iki misala necə aid olmasını isə fərasətli oxucu elə özü də müəyyən edə bilər. Təkrar-təkrar nəyəsə vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Vurğulamalı başqa məsələdir. Bu hakimiyyətdən gənclər haqqında soruşsan, deyəcəklər ki, bizim hətta onlarla bağlı dövlət proqramımız da var. Nədir bu proqram? Gəncləri həbsə atmaqmı? Gənclər prosesləri daha həssas olurlar. Məsələn, mən 50 yaşlı adam işləyəndə ki, bir yubileylə bağlı bir ildə düz 18 sənədli film çəkilib, bundan təəccüblənmirəm. Bunu çox sakit, hətta bir qədər də etinasız qarşılayıram. Olsun da, mən ki, onlara baxmamışam deyirəm. Gəl gənclik belə deyil. O hasiləri bir qədər emosional təzdə qarşılayır. Həm də maraqlısı budur ki, təbliğatın belə qabarıq olması gəncləri çaşdırmır. Onlar öz ideallarına sadiq qalırlar. Bəli, biz artıq çox sakit qarşılayırıq ki, il boyu bir neçə adamın təbliğ olunmasına rəğmən Məmməd Əmir Rəsulzadənin 130 illiyi, Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyi ilə bağlı bircə telesüjet verdilər və bununla da yubiley tədbirlərini bitmiş hesab etdilər. Amma gənclər belə şeyləri sakit və etinasız qəbul edə bilmir. Onlar belə duruma qarşı etinasız deyirlər. Məsələ heç yubileylərdə də deyil. Başqa sahələrdə güya ədalətsizlik yoxdurmu? Məsələ də elə bundadır. Ədalətsizlik hər addımdadır. Bəzən onları görməmək adamdan böyük iradə, fiziki güc tələb edir. Deyirlər ki, daha qəhrəmanlar yoxdur. Amma bu kökündən yanlış fikirdir. Onlar var. Bunun üçün onları görmək üçün sadəcə məişət qayğılarından bir qədər ayrılmaq lazımdır. Həm də deyiblər ki, qəhrəmanlara ehtiyacı olan cəmiyyət faciəli durumdadır. Bu cəmiyyət çoxdan qəhrəmanlara ehtiyac duyur. O çoxdan ağatlı oğlanın sorağındadır. Amma öz qəhrəmanlarını qalib kimi görmək istəyir. Həmin qəhrəmanların boynuna nə qədər yükün düşdüyünü düşünəndə adam hətta o qəhrəmanlara da acıyır. Bəli, onlar işğal olunmuş torpaqları qaytarmalı, idarə və təşkilatlarda qayda-qanun yaratmalı, bu ölkəyə ədalət gətirməli, maaşı və təqaüdü az olanların məvacibini artırmalı, şəhərdə şəhər əhalisi qədər mənzil olduğu halda hələ də evsiz olanlara mənzil verməli, bu torpağın altını, üstünü, sərvətini onun millətinə qaytarmalıdır. Cəmiyyət belə qəhrəmanların sorağındadır. O öz qəhrəmanlarını müttəhim kürsüsündə deyil, hakim kürsüsündə görmək istəyir. Nə demək olar? Burada yalnız ağzınıza tuş gələsiniz deməkdən başqa çarə qalmır.